för det att idag när vi
vet att alla stora artister det är sån uppvärmningsartist. Så jag tänkte jag skulle varma upp för Franken idag, men han ville att man skulle göra det på andra mått. Nej, det är bara töjsa. Men han har nog han har något på hjärtat för Gud, så jag vill att man ska ta emot det. Varsågod, Frank.
Jeg hadde lyst til å si det at i ny og i ne så blir jeg invitert til å være med på sånn som cellegrupper og sånne ting. Så når jeg har tid så pleier jeg å si ja til det og sånne ting, og innimellom er jeg ofte og innimellom er det litt lengre. Men poenget var det at her hin dagen, det var vel fredag tror jeg, så var jeg på en sånn cellegruppe. Og då blev det bad for forskjellige og sånne ting. Og det så jeg henger meg ofte opp i det, at det var en dame der, og hun hørte litt dårlig og sånne ting. Og jeg begynte å spørre hun litt før jeg begynte å legge hendene på henne. Og da ser jeg liksom på disse tingene, hvor utilgivelig hjerte hun egentlig har på forskjellige tingene i hennes liv overfor sine medmennesker. Hun klandret dem for forskjellige ting, og jeg kjenner mitt hjerte synker fra optimismen der oppe til ned i kjelleren. For jeg vet det at når vi begynner å klandre våre medmennesker, så er ikke det bra i det hele tatt. Og det jeg hadde bare lyst til å lise noen skriftsteder. Vi trenger å være tilgivende. Og det jeg har lagt merke til veldig mye i mitt liv, når jeg ber for folk som er veldig tilgivende, snapp så kommer ting i eksistens. Det er så Jeg vet ikke hva ordet skal sette alltid på det, men om festlig, det er ikke rette ordet, men det er så fantastisk å se disse tingene. Og derfor er det så viktig for meg og deg at vi er tilgivende folk. Vi er tilgivende for det om de trakker på deg og kjøttet ditt vil reise seg. Ikke la det gjøre det. Skyv det ut og gled deg i Herren, for å si det enkelt. For da kommer tyven og røveren inn, og han vil stjele fra deg. Jeg har bare lyst til å lese noen vers, og jeg vil ikke ta så mange minutter når det er lov deg. For den kraften som bor i deg, den sier, for sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror på det han sier skal skje. Han skal få det han sier. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt til dere. Og så kommer versene videre, og de sier, og når dere står og ber, hvis dere har imot noen, så tilgi han, slik at deres far i himmel også kan tilgi dere deres overtredelser. Men hvis dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmel tilgi dere deres overtredelser. Det står i Markus 11. Og det jeg hadde lyst til å si, og jeg hadde lyst til bare lese et par vers til deg, og det står i Roman. Jeg la dette her inne mellom meg. Det står i Romerne 6:4, og så vil jeg etterpå hoppe til Filippene. Jeg vil lese et vers der. Og vi ble altså begravd med ham i dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde med Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i det nye livet. Og i Filippene 3:10 står det, for at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser ved at jeg blir lik dannet med ham i døden. Du har fått et helt nytt fantastisk liv. Og det er så viktig at du og jeg tenker i henhold til det som Guds ord sier, og ikke det som popper opp mange ganger på din innsyn etter ditt liv. Mange ganger så kontrollerer jeg ting som kommer opp i mitt sinn, for å si det sånn. Og hvis det ikke er det sånn som Gud sier, så har jeg lyst til å vike fra deg. Jeg vil ikke egentlig begynne, for jeg vet det har en dårlig konsekvens inn i mitt liv. Og jeg bare heier på deg, for jeg synes det er et spennende liv. Jeg synes det er fantastisk når jeg står opp om morgenen og kan vite det at dette blir en god dag, selv om jeg vet at det kan dukke opp mange problemer. Det blir en fantastisk dag, fordi at Gud er med meg. Jeg kan glede og fryde meg. Og jeg trenger ikke å gå rundt og tenke på all slags problemer, for min far er med meg. Han er en problemfikser. Og det er så viktig at du og jeg kommer ut av denne båten, at vi begynner å gå på de løftene som er der, og få se det at de virker. Det var en som gikk ut av båten, og det var Peter. Han fikk se at han kunne gå på vannet. De andre fikk det ikke, de var der. Jeg kunne nevnt deg mange sånne ting, men nå skal ikke jeg ta mer tid, for nå må Nordleif få lov å slippe til. Det har dere ventet på. Ha en velsignet dag.
Takk skal du ha, Frank. Det har vært veldig godt ord om å være tilgivelig. Det passer seg egentlig fint inn i mange andre ting som jeg skal si i dag også, så jeg er veldig glad for det. Det samme gjør salme 19, så Reidun leste i dag. Det er det gøy å se hvordan Gud taler til forskjellige folk, og så ser du da at ikke gå hjem og bare husk liksom talen, men husk liksom alt som blir sagt. Jeg må ha denne her maskinen min her i dag, for da at jeg skulle skjønne meg ned og skrive den ut rett før jeg gikk. Jeg var litt sen allerede. Og så var ikke det papir i skriveren, så da får jeg bare ta hele maskinen. Jeg håper hun ikke går i gulvet her. Jeg skal snakke om noe i dag som jeg ikke pleier å snakke så mye om, men jeg skal snakke litt om det å være ledere. Og grunnen til at jeg vil gjøre det er at før det første så opplever jeg veldig klart at, og da ser du veldig klart i Guds ord også, at lederskap er utrolig viktig. For det at hvis ikke noen leder, så blir ikke folket leder. Og hvis du har lyst til å lese et veldig godt eksempel på en veldig god leder og presse som en leder opplevde i det gamle testamentet, så kan du lese Nehemias bok. Et veldig godt eksempel på en fantastisk sterk leder. Og du vil se også hvor viktig det var for fienden å fjerne han. Fordi at han var ikke der for sin egen del, men han var der for å fullføre Guds arbeid. Og det fienden er ute etter, aldri menneske først og fremst. Det han er ute etter, det er å stoppe Guds arbeid. Derfor er det veldig viktig at vi i en tid som dette her er vakne, sånn at vi ikke søver oss inn i problemer. Og i dag så er lederskap under press, fordi det står på fiendens agenda å svekke lederskap, umyndiggjøre deg og viske ut den typen ledere som Gud vil ha og erstatte deg med et lederskap som ikke leder mennesket Guds vei, men som har andre ting i fokus enn Guds agenda. Derfor må vi som Guds folk både relatere oss til ting som skjer, men vi må også forstå hva som skjer. Det er veldig viktig. Måten fienden opptrer på trenger ikke være en hemmelighet for noen, fordi da ser du i hele Guds ord, veldig klart og tydelig. Men en ting som han gjør, det er å skape menneskefrykt og redsel for å støyte andre. Redsel og frykt for å støyte andre. Såre andre, eller bli misforstått, som kan gjøre at en får folk imot seg. Den frykten liker han å skape. Og han har i stor grad lykkes i veldig mange deler av kristen Norge. En annen ting han vil gjøre er at han vil bruke gamle feil som ledere har gjort for å skape frykt for å lede. Feil som for eksempel da at en leder har overstyrt, det vil si gått over streken for å styre i folks liv. Feil som går på måten en har profetert til mennesket på, kan være. Jeg bare lister opp en del eksempel. Feil der en har gått inn med undervisning som ikke alltid har vært i balanse med helheten i det bildet mennesket befinner seg i. Ledere som kan ha opptrådt på måter som enkelte ganger kan ha skapt opplevelse av å ha blitt møtt med arrogante holdninger. Ledere kan ha prøvd å hjelpe folk fremover fortere enn da deres egen tro har tillatt dem, og dermed skapt en kjensle av å bli overkjørt. Når folk har prøvd å ta opp ting, så kan de noen ganger ha opplevd at det har vært vanskelig å nå inn til ledere, og dermed kjent på at de ikke har blitt forstått. Alt dette er ikke bare ting som kan ha skjedd, men det er ting som helt sikkert har skjedd, og som helt sikkert vil skje igjen. I den store sammenhengen, og etter de tilbakemeldinger som jeg har fått fra folk, så har et par av disse tingene også vært en del av mitt problem. Spørsmålet er, hva skal vi gjøre med da? Jeg ser bare én ting. Jeg kjenner at vi bare er mennesker som gjør feil, selv om det er det siste vi vil. Og be hverandre om tilgivelse, der vi har misforstått, der vi har kommunisert dårlig, eller vært mer opptatt av å snakke enn å lytte. Jeg synes ikke det er vanskelig. Og så går vi videre med større raushet, øka toleranse og med større felles iver etter at Gud skal få det han vil imellom oss. Hvorfor tar jeg opp dette spørsmålet i dag? Det var kanskje en dårlig dag å ta det opp siden det er vinterferie, og en god del folk som ikke er, men vi gjør noe opptak, forhåpentligvis. Vel, det er to grunner til at jeg tar det opp. For det første så har jeg fått råd fra en god bror i menigheten om at det er bra at noe blir sagt etter denne lederdebatten som har gått i media siste året. Så det er en god grunn. Jeg hører på sånne råd. Den andre grunnen til at jeg tar dette opp, som er enda viktigere, det er at da å være en leder angår ikke bare de eldste eller de som leder menigheten, men det angår hver eneste en av oss. Fordi vi er alle ledere. Og det siste, hva som kommer imot meg, bryr jeg meg egentlig fryktelig lite om, sammenlignet med da, at jeg vil ikke at noen av oss skal kjenne på frykt for å lede i det området som Gud har gitt oss ansvar for å lede i. Skjønner du? Det er da som er det viktigste grunnen. For du er en leder for mennesket med like viktig rolle som hvem som helst. Og hvis lederskap på generelt grunnlag er under angrep, så er du like mye under angrep som meg. Derfor sier jeg disse tingene for å hjelpe oss sammen til å bli stående etter å ha overvunnet alt. Ok? Vi finner mange ganger i Guds ord at det som fienden tenkte til det vonde, da tenker Gud til det gode. For han bruker det som fienden tenker til det vonde, og så snur han det til det gode. Og du finner mange ganger i Guds ord at fienden faller for sine egne våpen. Og da er det ikke bare noe som angår fienden, det er et generelt prinsipp i Guds ord. Som ordspråkene blant annet sier, at den som grev i grav for andre, han fell selv ned i. Men Gud skal snu alt til å styrke lederskap i kristen Norge. Det er min overbevisning. Og for meg så betyr det at hvis vi hører Guds ord, hvis vi hører Guds røst i det som skjer, så skal ikke lederskap i Guds folk bli svekket, men det skal bli styrket. Og ikke lede er ikke et alternativ. Gud skapte mennesket for å lede. Han sa, la oss skape mennesket i vårt bilde, i vår likning. De skal styre. Å ikke ha lederskap er ikke et alternativ for en kristen. Anarki er stikk i strid med Guds rike. La oss bare ha en del prinsipp helt klart. Fordi i Guds hus så finnes det lederskap, og der er dommer sete reiste, står det i en av salmene i Bibelen. Så hva er en leder? Vel, enklest sett. Nå glemte jeg å lese det verset som jeg skulle innlede med. Jeg tar det etter hvert. Hva er en... Jeg begynte å snakke uten å lese teksten, men det er jo greit. Jeg får komme tilbake til det. Jeg bare oppdaget det når jeg så det var en ny tekst her, men da husker jeg ikke hva den første. Hva er en leder? Vel, enklest sett, så er en leder, det er en som leder andre. Hvis du, altså du vil alltid finne, hvis en eller annen tipper et lass med rusk og rask på asfalten en eller annen plass, og kjører, og der står noen og ser på, så vil det alltid være en eller annen som begynner å se hvordan dette kan ryddes opp i. Og tar et eller annet initiativ. Altså, enklest sett er det å være en leder, det er en som tar et initiativ for å lede andre en eller annen vei. En som viser en trygg og sikker vei gjennom terreng som ikke alltid er lett farbart. Det er en som selv går føre og viser veien til seier. Veien til vokster. Veien til modenhet. Og veien til frihet. Det er en leder. I 1. Peter kapittel 5, der skal vi lese noe først. 1. Peters brev, kapittel 5. Og jeg leser fra vers 1, og jeg leser til og med vers 11. Her snakker Peter om de eldste, da. Så det er jo... Det er jo på en måte en type lederskap, sant? Eldste, det er jo et lederskap for en menighet, men det er jo massevis av ledere i menigheten utenom da. Så, men prinsippene er ofte de samme. Men her sier han en del ting da. Han sier, de eldste mellom dykk legger jeg dette på hjertet. Jeg som selv er en eldste og et vittne om Kristi lidinger og har del i den herligdommen som skal åpenbæres. Vær hyrdinger for den Guds flokk som er jordykk. Ha tilsyn med flokken, ikke av tvang, men av fri vilje, så som Gud vil. Ikke for vinningsskull, men av hjertet. Gir dere ikke til herrer over de som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et føredømme for flokken. Og når den høgste hyrdingen åpenbærer seg, det er med Jesus, ikke sant, skal det få den uvisnelige sigerskransen. De unge skal underordne dere, de eldste, og for hverandre skal alle være kledde i et audmjukt sinnelag. For Gud står de stolte imot, men de audmjuke gjev han nåde. Audmjuk dykk da under Guds mektige hand, så han kan opphøye dykk når tida kjem. Kast all dykker uro på han, for han har omsorg for dykk. Vær edrue og vak. Motstanderen dykker, djevelen, går omkring som i brølende løve og leiter etter noen og sluker. Stå han imot, fast i trua, for det vet at søskene dykker rundt omkring i verden må gå gjennom de samme lidingene. Ennå må det li en liten stund, men all nådes Gud, som ved Kristus har kallet dykk til sin evige herligdom, han skal utruste dere, han gir dykk kraft og styrke og grunnfester dykk. Han hører makta til
i all eve. Amen. Så her ser du en del ting da. Før og først så sier han at en skal være hørninger for Guds flokk, og ha tilsyn ikke av tvang, men av fri vilje, så som Gud vil. Så Gud vil ikke at noen skal lede under tvang, men de skal gjøre det av fri vilje og av en omsorg som er i samsvar med den nåde som Gud har lagt på innsiden. Ikke sant? Og så sier han dette her at ikke for vinningsskull, altså ikke for at du skal ha noe igjen for deg selv, men ifra hjertet. Og så står det at en skal ikke gjøre seg til herre over folk, altså en skal ikke herske over folk. Så det å lede er ikke å bestemme over noen. Og gå rundt og tro at, ok, så nå har jeg en posisjon, og utifra den posisjonen så skal jeg bestemme over noen. Det er ingenting med lederskap å gjøre. Og sånne, på en måte, anklager er grunnløse, med mindre de blir, lederroller blir misbrukt til å være herre og styre over noen. Men det skal være forbilde. Og vise veien. Og det er ingen som har mer autoritet over folk enn den autoriteten som blir gitt han. Så hvis det en eller annen kommer til meg og sier at jeg har ikke svar på dette her, har du svar på det? Så kan ikke jeg gi mine egne svar når man gir dem utifra Guds ord. Og Guds ord har autoritet. Så min oppgave er ikke å styre folks liv dit det ikke vil. Men for den som vil følge Gud og følge hans ord, så er det lett å gi råd utifra Guds ord. Men da er det ordet som har autoritet. Og så er det jo selvsagt fordi en vil menneske det beste at en leder i det hele tatt. Men ikke ha tvang, men utifra hjertet. Ikke gjør det til herre, men vær eksempel for flokken. Så det å være en leder, det er å være et eksempel, en som går foran med sitt eget liv og viser veien hvordan han skal leve. Du har ikke mye effekt av å preike noe du ikke lever selv. Ikke sant, for eksempel? Da faller bare dødt i jord uansett. Men som ledere for kristne da, så er det helt klart at dette vi snakker om handler om å kjenne Gud og kjenne hans ord. Her snakker vi om å lede mennesket til Gud. Du finner mange eksempler i Bibelen på dårlige ledere. Saul, kong Saul, han var en sånn. Han var en dårlig leder. Han var så dårlig at Gud kunne ikke bruke han. Så når han hadde vært leder i stunden, så måtte Gud måtte bare ta sin nåde vekk ifra han, for han var rett og slett ikke brukende. Og så måtte han innsette en som var etter hans hjerte, David, ikke sant? Og sånn som Saul da, han var veldig opptatt av, det var mange ting jeg kunne sagt, men Saul var veldig opptatt av at folket støtte han. Hvis ikke folket støtte han, så ble han nervøs med en gang. Så han var ikke rotfestet i sin tillit og tro til Gud. Men han var avhengig av å kjenne støtten ifra mennesket. Så med en gang en eller annen ikke var der, så ble han stresset med en gang og gjorde dumme ting. Men David, når han blir konge, han hadde bare en brann. Han også hadde sine feil. Men han hadde bare en brann, og det var leder folket til Herren. Hans rolle var å lede folk, ikke til seg selv, men til Gud. Så falt jo han også da. Gud hjelp oss til aldri å falle. Men selv om vi aldri fell i djup og alvorlig synd og fell i den forstand som David falt, så syns det likevel nesten uunngåelig og komplett umulig å aldri såre mennesket eller aldri skuffe mennesket. Det synes helt umulig. Som når kona venter på at du skal komme hjem, og det skal ha en kveld alene sammen og lage litt god mat en lørdagskveld, og så kjenner du hjem at alt for sent og har etter kebab med Franken. Klart du skuffer da. Skilsmissegrunn? Nei. Er det skjerpende på veien fram imot det fullkomne? Ja. Jeg skal si deg en ting. Jeg kan si deg en ting. Fullkomne og perfekte ledere finnes det ikke. De eksisterer ikke på denne kloden. Alle ledere er mennesker som Gud tiltrur da å lede på hans vegne. Dommere i rettssystemet gjør feil. Og i mange land så er de enda til bestikkelige. Likevel gir Gud i tillit. Gud viser raus. Altså Gud er raus nok til å vise tillit til mennesket, enda han vet at ikke de er fullkomne. Er ikke det fantastisk? Enda han vet at ikke de bare kan gjøre feil, men de vil komme til å gjøre feil. Eller i det minste gjøre ting på måter som ikke alltid viser seg å være de beste når alt kommer til alt. Selv om det er bare det beste de ønsker mest av alt. For min del så er det sånn at nesten det vondeste jeg opplever, det er å oppdage at jeg har kommet til skade for å såre eller gjort vondt imot mennesket. Men det er en ting som er verre. Og det er å oppdage at folk går seg ut for stupet. Og jeg så det for sent til å hjelpe dem. Og derfor gjorde ingenting for å hindre det. Men samtidig så er jeg der at jeg greier å be om tilgivelse når det skjer. Og jeg greier å tilgi meg selv. Og jeg greier å gå videre uten å være liggende i grøftekanten og bære synd og synd på meg selv. Samtidig så er det ganger når du vet på forhånd at de du skal gå til, hvis de ikke hører rett da du sier, så vet du at det vil såre deg. Og du ber om nåde for deg, og du ber om nåde for deg selv, for at de skal høre rett. Da vil si høre hva Gud sier i ting. Skjønner du? Men all Guds hjelp til mennesket vil veldig ofte kreve, ikke bare veldig ofte, det vil alltid kreve et valg. Først et valg om å høre rett og dermed høre Gud i ting, men dernest å velge å gå med Gud i ting i stand for å legge seg ned og dyrke elendigheten. For elendigheten kan dyrkes. Elendigheten, der er folk som, altså, kjødeligheten gjør at folk i en elendig forfatning veldig ofte elsker å kose seg med den elendigheten. Fordi det låser ubehagelige ting ute. Men det gjør det ikke bedre av den grunn. Selv om vi ikke alltid får det til, så er det viktigere nok en gang for oss å lære å kommunisere sånn med mennesker at gjensidig forståing og hjelp blir enklest mulig. Smerte i livet er komplett umulig å unngå. Men elendigheten er valgfri. Sånn er det for alle mennesker. Jesus kom. Og det står at når Jesus kom, så såg med den herlighet som den enbårne sønnen har ifra far sin. Full av nåde og sannhet. Kanskje de to letteste feilene å gjøre for en leder er å formidle sannhet uten nåde, eller nåde uten sannhet. Det siste har blitt veldig vanlig i dag. Altså nåde uten sannhet. Men sannhet uten nåde er ikke stort bedre. Men Jesus hadde en herlighet ifra far sin som var full både av nåde og av sannhet. Kan du se nåden i Jesus sitt liv når han refser? Det står at, du skjønner, det var ikke sånn med Jesus at han en dag så hadde han bare nåde, og neste dag så hadde han bare sannhet. Han hadde like mye nåde og sannhet hele veien. Når han så hvor ynkelige folket var, hvor syke og hvor skrøpelige og hvor de lei og hadde det vondt, så står det at han ynkast over dem. Men i den selv, i den situasjonen når, hans, når hjertet hans bare ynkast i medlidenhet med mennesket, så var det hans sannhet å komme med. Og når han refsa fariserene og de skriftlærde, så hadde han ikke bare sannhet, men han hadde nåde da også. Men ser du at han hadde nåde? Om jeg leser til deg fra Matteus 23. Veduk skriftlærde og fariserer, det hyklerer. Det stenger himmelriket for folk. Selv går det ikke inn, og de som vil gå inn hindrer det. Veduk skriftlærde og fariserer, det hyklerer. Det er et enker ut av huset og helt lange bønner for syns skyld. Derfor skal det få så mye hardere dom. Veduk skriftlærde og fariserer, det hyklerer. Det dreg land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt. Og når det har lukkast, gir det han til en som fortjener helvete dobbelt så mye som det selv. Veduk blinde rettleirer som sier, sver du ved tempelet, har det ikke noe å si, men sver du ved gullet i tempelet, er eiden bindende. Blinde dårer, hva er størst, gullet eller tempelet som gir gullet heilagt? Og like ens, sver du ved alteret, har det ikke noe å si, men sver du ved offergaver som ligger på alteret, er eiden bindende. Hvor blinde det er, hva er størst, offergaver eller alteret som går over ligg, som gir gåva heilag? Den som sver ved alteret sver både ved det og ved alt som ligger på det. Og den som sver ved tempelet sver både ved det og ved han som bor i det. Og den som sver ved himmelen sver ved Guds kongstol og ved han som set på den. Veduk, skriftlærde og fariserer, det hyklerer. Det gir tiende av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veg mer i lova. Rettferd, miskunn og troskap. Det ene skulle gjøres og det andre ikke være ugjort. Blinde rettleirer, det siler av myggen, men svelger kamelen. Veduk skriftlærde og fariserer, det hyklerer. De gjør skåler og fat reine utanpå, men inni er de fullige av grisk og grådig lyst. Blinde fariserer, gjør først skåler en inni. Så blir hun reine utanpå. Det likner kvitkalka graver. Utanpå er de fine å se på, men inni er de fullige av dødning i bein og all slags urenskap. Slik er det med dykk også. Utanpå, i andres øye, ser det rettferdig ut. Men inni er det fulle av hykleri og urett. Hadde Jesus en god dag når han endelig fikk utløp for sitt raseri? Eller kjente han på smerten? Han så folkene gå feil. Ønste han at de skulle bli frelst og vende om og komme ut av dette her hykleriet sitt? Han adresserte sannheten. Men ikke fortell meg at det ikke var nåde i Jesus sine ord. Djevelen hater sannhet, og han hater nåde. Og han er frekk nok til å sette Guds nåde og sanning opp imot Gud selv. Jeg har lyst til å lese noe som Erling sier i et intervju i noe siste i dobbelt forstand, bladet Folk. Man ser dette her. Det som har... Dette er jo skrevet på bokmål, og det er jo litt rart å sitere Erling på bokmål, men det er jo et intervju med han da som andre har skrevet. Det som har vært det bærende tonen i vårt arbeid vi har gjort, det som har vært den bærende tonen vår i arbeidet vi har gjort, er at alt er for Gud. Det som har vært den bærende tonen vår i arbeidet vi har gjort, at alt er for Gud, er viktigere enn noen gang før. Det er viktigere enn noen gang å holde fast ved Guds ord. Jeg redd for at det mange menigheter og kirker som ikke har nok motstandskraft, fordi Guds ord ikke har vært prioritet. Mye av det fordi man har vært menneskesentrert. Man ønsker å nå folk, så man luker bort alt som kan skape anstøt, alt som kan være vanskelig å skape spørsmål i folk. Jeg forstår at tanken god, at man ønsker å vinne flere mennesker. Men hvis man skal plukke vekk og plukke vekk ting i Guds ord, sitter du til slutt igjen bare med subjektive opplevelser og vurderinger. Det derfor, min venn, at lederskap så utrolig viktig til å peke på helheten i evangeliet og sannheten i Guds ord om alle ting. Fordi vi så ulike, så vil vi kjenne presset på ulike områder. Dette har ikke bare med personlighet å gjøre, men det har med kall og med utrustning å gjøre også. Kan jeg få lov å bruke deg og meg selv som et eksempel, Frank? Du skjønner, for eksempel meg og Frank her nå, vi har begge en sånn nød for at alle i menigheten skal vekse i tru og være i utvikling imot det mål som Gud har satt for oss. Der deler vi. Det er veldig felles, ikke sant? Og begge ber meg til Gud for menigheten om sånne ting. Men for Frank så handler dette veldig mye om å nå ut og demonstrere Guds kraft på mennesket til helbredelse og liv i Gud og sånne ting. Så når han ber til Gud for menigheten, så vil hans bønner ha et fokus på litt andre ting enn mine bønner. Veldig lett. Selvfølgelig kan vi be om det samme, og det er jo ikke en sånn, men det vil være et hovedfokus for han som går i den retningen. Fordi da har Gud lagt på hans hjerte. Jeg er ikke så opptatt av dette her som av andre ting. For meg dreier det seg om at Jesus skal få bygge sin forsamling, og at hele menigheten skal utstråle et liv som så ulikt denne verden, at alle kan se Jesus, ren og hellig og opphødd og herliggjort og så videre. Så når jeg hører noen i menigheten si noe som gjør at jeg oppfatter at de på glid borti fra den sunne læra og livet i Kristus, da brenner jeg meg. Når han får høre om en i familien til en som kjenner en, som arbeider en, som i slekt med en i menigheten, som har fått kreft, så brenner jeg han. Skjønner du hva jeg mener? Ja, da brenner jeg han. Men da gjør det ikke meg. Folks prioriteringer ofte en tyngre burde for meg å bære enn om at noen sliter med influensa. Om influensaen ifra djevelen ikke, da reflekterer jeg ikke over en gang. Men jeg kjenner mer på djevelens lomske åtak og villfaringen sine listige kunster for å føre mennesket vekk ifra da å vekse opp til modenhet i Kristus. Skjønner du at det handler bare om at vi er forskjellige? Og da vil det være sånn at denne brann på innsiden, dette forsvaret for ordet og denne iveren for å ivareta hele Guds råd i møte med ting som jeg opplever som angrep på Guds ord, får fram en reaksjon inni meg som ikke alltid er like lett å styre. Men den må styres. Så når en god bror i menigheten sa til meg for en stund siden at det har ikke alltid vært like lett å nå inn til deg med spørsmål og andre meninger, sa han. Så kan jeg forstå det. Jeg kan forstå det utifra at jeg kjenner mine egne utfordringer med å håndtere sånne situasjoner. Men jeg vil likevel si at jeg sjelden eller aldri har opplevd at andre sine meninger angriper eller truer meg selv eller min egen rolle. Det handler jo, men de tankene tenker jeg ikke engang. Men det forsvaret for evangeliet som skaper brann. Og så må vi jobbe, jeg må jobbe hele tiden med å være bedre i å møte folk og forstå folk, sånn at de også kan ha en opplevelse av at de når inn til meg. Ikke sant? Dette er sånn som jeg må jobbe med hele tiden. Det handler om kommunikasjon og hvordan vi møter folk. Og jeg har blitt fortalt at jeg av og til kan høre sint ut når jeg skal klare opp i ting. Og når jeg tenker meg om, så er det faktisk sånn. Jeg blir litt sint. Men vær så snill å forstå, jeg er aldri sint på deg. Men jeg blir sint på den frekkhet som djevelen opptrer med. Når han prøver å bruke mennesket i sårbare og vanskelige situasjoner til å føre dem ut på sidelinjen og vekk ifra fellesskapet, da plager meg altså. For den frekkheten, den terger meg skikkelig opp. Og når du blir sint, så sier Bibelen, da må du passe på at ikke du synder. Det er veldig viktig. Skjønner du? Så om du synes at jeg har vært vanskelig under inntil, så har jeg ingen vansker med å forstå da, at det kan ha vært sånn. Jeg har heller ikke vansker med å be deg om tilgivelse for det i det hele tatt. Jeg er veldig glad og takknemlig for gode og trofaste brødre og søstre som tør å si direkte til meg at det ikke alltid har vært like lett å nå inn med spørsmål og meninger. Jeg vil invitere til det. Men om en sånn invitasjon er aldri så åpen, så vil det alltid kreve steg i troskap for den som kjenner på ting og kommer med deg. Skjønner du? Og du skjønner da at ansvaret vi har å gå til hverandre er akkurat like stort alle veier. Fordi at hvis du kjenner på ting som Gud har lagt i ditt hjerte, så er det en som er ansvarlig for å gå med det. Du. Skjønner du? Og hvis jeg kjenner på ting som Gud har lagt i mitt hjerte, så er det... Jeg kan ikke forvente av noen andre enn meg selv til å gå og ta opp. Om fienden får det sånn han vil, så vil alt kristent lederskap ha ett eneste fokus, menneskelige følelser. For sånn som Jesus sier, han har ikke sansen for det som Gud vil. Han har bare sans for det som mennesket vil. Så hvis noen sier for eksempel, vi kan ikke snakke om ekteskapet som en livslang paktsordning for en mann og en kvinne. For da kan jo de som lever i samboerskap ta anstøt av Guds ord og kanskje trekke seg vekk. Og vi må i hvert fall ikke nevne homofili, for da får vi noe hele verden imot oss. Og Gud hjelper oss, hvor skal det gå da? Sex før ekteskapet. Det er jo blitt så vanlig nå for tiden at selv om Bibelen sier at det er synd, så klarer aldri å vinne mennesket hvis vi skal begynne å snakke om det. Og så er det viktig at vi har møte som da er for alle. Derfor så vil ikke vi ha noen tungetale og noen profetier og noen ramling og noe sånt og når vi kommer sammen. Sånn kan ikke vi ha det. Vi må favne alle. Og Bibelen sier at vi må ikke dømme noen, så da betyr det at vi aldri må si noe som er korrigerende for noen sin livsstil på noen måte. Og at det her med omvendelse og ny fødsel og begrave det gamle i dåpen og bli fylt av den hellige ånd, nei, det har vært for radikalt for dagens mennesker. Vi må tilpasse oss og ikke komme med sånne krav til folk. Og åpne og trufaste fellesskap, der vi elsker hverandre og er trufaste nok til å komme med hjelp som hjelper, selv om det er smertefullt. Nei, vi har sett hvordan det går med deg, og hvordan de blir kritisert, så driver vi da. Så la oss heller feie problemene under teppet og trøste hverandre så godt vi kan i vår felles elendighet, og heller finne en serie på fjernsynet som vi kan underholde oss med. Hvis det er sånn Guds menighet skal være, så melder jeg meg ut på fletjen. Den eneste avgjør vi trenger å ta er dette. Vår menighet skal være Guds menighet. En menighet som tjener Guds frelsesplan. Der det dreier seg om tro. Og der målet for oppdraget som Timoteus fikk er kjærlig fra et rent hjerte. Et godt samvitt. Og en oppriktig tro. Det var den teksten som jeg egentlig skulle lese i begynnelsen, så nå kommer jeg tilbake til den, så nå skal jeg ta og lese den. 1. Timoteus brev, kapittel 1. Er det mine papir, så er det dine, Reidun Sohagl. Ja, det var godt. Det var gamle kjærlighetsbrev som tatt ut av Bibelen min. Da jeg var, kapittel 1, vers 3. Da jeg var i Makedonia, ba jeg deg være... Dette er Paulus da, som skriver til Timoteus, ikke sant? Og gir han et oppdrag. Du skulle forby enskilde der å fare med annen lære, eller være opptekne av myter og endeløse ettertavler, for slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan. Der det dreier seg om tro. Og målet for dette oppdraget er kjærlek av et rent hjerte, av et godt samvitt og av en oppriktig tro. Noen har villet seg bort fra dette og har havnet i tomme ord. De vil være lovlærere, men skjønner hverken det de selv sier eller det de snakker så selv sikkert om. Men vi vet at loven er god om vi skal bruke henne slik hun skal brukes. Og forstår at hun ikke er gjeven for rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, gudsfornektere og vannheilage, og for de som slår far sin eller mor sin, for mordere, de som driver hor, menn som ligger med menn, de som har drevet menneskehandel, løgnere, og de som sver falsk eid, og hva som ellers måtte stride imot den sunne læra. Dette er i samsvar med evangeliet om herligdommen hos Gud, den sele, det evangeliet som er tiltrudd meg, sier Paulus. Og til slutt har jeg lyst til å si, er du klar over at du er en leder for alle du omgås? Du er ikke en leder i den nåden jeg eller de andre eldste har, men du er en leder i den nåden Gud har gitt deg. Du er en leder for deg selv. Du er en leder for din tid. Altså den tid du disponerer. Du er en leder for bibellesingen din. Du er en leder for bønnelivet ditt. Du er en leder for arbeidslivet ditt. For sosiale livet ditt. Du er en leder for deg selv. Og i tillegg til det så er du en leder for familien din, hvis du har en familie. Ikke alle som har familie enda, men det vil ordne seg etter hvert. Og så er du en som leder gjennom liv og eksempel. Du leder gjennom ord og handlinger. Du leder for alle de som er rundt deg. Enten det er på cellegrupper, eller det er på trening, eller det er på skolen, eller det er på arbeidsplassen din, så er du en leder som folk ser opp til, fordi de vet at du er en kristen. Å være en leder krever noe. Jeg har i bønn til deg, og i bønn til Gud for oss. Og det er at vi skal stå i sammen, og at alt vi gjør skal komme ut ifra at vi står i sammen på Guds ord. Dette oppdraget er ikke enkelt, men det har ingen alternativ. Så enkelt er det. At det kan være vanskelig, altså det kan være tøft, det kan koste noe, det har en pris, men da finnes det ikke noe alternativ. Ja, jeg må finne alt hvor jeg var i. Ja, ved å snakke sammen, og ved å hjelpe hverandre, så kan vi finne ut av alt. Ved bare å sitte i egne avlukker og slite med våre egne spørsmål, da vil fort føre til at vi trekker oss tilbake. Og det er livsfarlig. Ikke bli liggende etterpå veien, men la oss gå i samlet tropp. Da har amalekittene ingen sjanse på å ta deg. Da forstod du kanskje ikke, men da kan du gå hjem og finne ut. Eller så kan vi snakke om det en annen gang. Men ikke gi amalekittene en sjanse. La hver dag være et valg om å leve for Gud. Jeg og deg har ansvar for å gjøre det enklest mulig for mennesker å ta imot Guds ord, men vi har ingen ansvar for hva reaksjoner de måtte komme med. Det vi har ansvar for er, hvis vi vet at bror vår har noe å anklage oss for, så har vi et ansvar for å gå til han. Husk at det her, den som tar imot en som Jesus sender, han tar imot Jesus. Hvis du er sendt av Jesus for å gå til en bror, da kan være meg. Hvis du er sendt av Gud, den som tar imot deg, han tar imot Jesus. Og den som tar imot Jesus, han tar imot den som har sendt ham. Fader. Og da vil det være sånn at du kan si akkurat sånn som Gud sa til Samuel. Samuel, det er ikke deg de har forkastet. Det er meg de har forkastet. Skjønner du? Ja, men det kan hende at det er smertefullt. Det er smertefullt. Men hva så? Vi har ikke noe alternativ. Du kan risikere at folk blir imot deg når du sier det som er sant. Selv om du sier det med full av nåde. Men det er vel heller da enn å stå på den siste dag og måtte innrømme at jeg ikke sa det som kunne berge, det som kunne frelse, fordi jeg var redd for å få mennesker imot meg. Dette er litt, jeg bare pitter litt av det som har med lederskap å gjøre, men jeg har lyst til å dele om disse tingene her i dag, for at vi er alle ledere på ulike områder. Og vi kan bare vinne fram hvis vi står sammen i troskap med hverandre og forstår ting riktig i Guds ord. Og ikke blande inn all slags tanker og meninger om det. Men samtidig som vi er klar over hvor lett det er å gjøre feil, og vi er veldig klar over hvor mange ganger vi kanskje har gjort feil. Og da gjør vi ikke vekk. Men vi inviterer alle folk til å komme og dele med oss hvis det er noe det vi ikke vet om selv. Sånn at vi kan få gjort opp ting, vi kan få snakket ut om ting, lagt bak ting og gå videre. Ok? Men det viktigste av alt er at vi forstår. Her er en fiende i buskasse som har en agenda. Og vi må ikke la oss lure inn på det sporet. Men berg oss selv for Guds del. Far, jeg takker deg for nåden du har gitt oss her til å snakke om disse tingene. Takker deg for menigheten og for kallet du har gitt til menigheten, Herre. Vi bare priser deg og ærer deg for at det er ingen sjanse i hele verden for at ikke du skal vinne seier gjennom et folk som er lydige imot deg og som vil gå på din vei. Herre, derfor så innvier vi oss selv, og vi innvier hverandre, Herre, framfor ditt ansikt i dag, og sier, Herre, vi vil tjene deg. Og Herre, denne menigheten her, som du har sagt at du skal bygge, Herre, for da har du sagt om alle menigheter, Herre, vi gir deg den retten som du har i utgangspunktet, for den tilhører ikke andre enn deg. Men vi gir deg retten til at du skal hjelpe oss til å forstå hvordan du tenker, hvordan du vil ha ting, sånn at vi kan stå fast på det og gjøre sånn som du vil. I alle ting, i Jesu navn. Amen.